Zdravo, ja sam Sandra.
Ja sam Nikola i dobrodošli u novu epizodu Tele Srbija podcasta i u današnjoj epizodi pričat ćemo o kvantnoj kriptografiji u telekomunikacijama. Da li je budućnost komunikacije već tu? Tako da, Sandra, reci mi koliko si zapravo upoznata sa pojmom kvantna kriptografija ili, ajde da kažemo, kvantno računarstvo uopšte?
Pa zapravo s kvantnim računarstvom jesam do nekle, ali kvantna kriptografija mi nije bilo baš toliko poznat termin pre istraživanja za epizodu.
Koliko ti je sad nakon tog nekog istraživanja, da li si više zbunjena ili manje zbunjena?
Više. Da. Kao, neke osnovne stvari su mi kapiram jasne, ali mislim kao da i dalje srž svega toga i kao neka šira slika mi je potrebna.
Da.
I zapravo zvuči jako zanimljivo, ne znam kako tebi dala.
Pa, trenutno mi deluje kao neka, onako da kažem, naučno-fantastična stvar. Mislim, priča se dosta o tome, radi se dosta na tome, ali mislim da još uvek nismo blizu neke, da kažem, šire primene kada su u pitanju kvantni računari. Po nekim prognozama i predviđanjima nekih stručnjaka iz tih industrija, imamo sigurno još nekih 10 do 15 godina dok ti računari ne zažive, da tako kažem, onda ćemo imati problem. I zato danas pričamo malo o toj kvantnoj kriptografiji. Međutim, da bismo to razumeli pre svega, važno je razumeti zapravo kvantno računarstvo, jel? Svaki računar koji danas koristimo, da li je to laptop, tablet, telefon, šta god je u pitanju, zapravo obrađuju informacije koristeći bitove. Mislim da to svi već znamo i ti bitovi mogu da budu nula ili jedan. Tako, ne mogu budu ništa između. Dok recimo, mislim, to je zapravo osnova celog našeg digitalnog sveta, da. Nula i jedan. Kvantni računari, s druge strane, koriste Q bitove. To su, da kažem, Q bit u isto vreme može da bude i 0 i 1. Šta to znači? Pa to znači da kvantni računari, za razliku od, da kažem, tradicionalnih, koji neke informacije moraju da obrađuju redom, jel?
Sekvencijalno.
Tako je. Kvantni računari mogu istovremeno da obrađuju više informacije. Je neka zanimljiva, da kažem, kako bih to rekao, nije metafora, nego nešto što opisuje kvantni računar je da kao, znaš ono kad baciš novčić i sad kao je pismo ili glava, ovde može ti bude oba u isto vreme. Tako da ta stvar ono, zbunjuje ljude dosta, ali to je jednostavno smer u kome idemo. Kvantni računari će imati, mislim i danas postoje neke verzije, ali ima tu nekih dubljih problema sa njima. Kad bismo krenuli da pričamo o tome, to bi trajalo jako, jako dugo. Ali, mislim, to su jednostavno stvari koje će unaprediti ne samo tehnologiju kao takvu, već i medicinu. Dolazi će se do nekih lekova i sličnih stvari do kojih ranije nismo mogli da dođemo bez njih. Priča se da će unaprediti i poljoprivredu i mislim praktično sve grane našeg života. Što znači da ono što ću kažem nije mala stvar, ali nismo još uvek blizu toga da to bude, da kažem, široko rasprostranjeno u toj meri.
Da, na što je meni recimo bila najzanimljivija informacija kada bismo poredili, ajde da kažem, obične računare, ali ovo što sada koristimo sa kvantnim računarima, jeste to da kod nekih kompleksnih taskova nešto što kvantni računar može da reši u jako kratkom vremenskom periodu od, na primjer, ne znam, nekoliko sati ili tako nešto, recimo dana, u običnim računarima je potrebno, bukvalno su bile cifre desetine hiljada godina ili tako nešto.
Da, čak nekad i više.
Tako da, mislim, kao sa te strane se vidi koliko je kompleksnija tehnologija, ali zapravo koliko primjena može da bude značajnija za društvo.
Da. To je, da kažem, neka uvertira u celu ovu priču. Zašto je kvantna kriptografija važna? Pa, Danas se praktično ceo internet zavisi od šifrovanja tog nekog. Mislim, mi o tome ne razmišljamo nešto previše, ali sve naše poruke, bankovni nalozi, poslovne transakcije, u većini slučajeva, naravno, su ovaj, ti podaci šifrovani, jel?
Mm-hmm.
Sad, klasična kriptografija koju mi danas koristimo se oslanja na matematičke probleme kojima je u suštini računarima teško da reše, odnosno bilo bi im potrebno jako, jako dugo vremena. To su RSA i ECC. Ovaj, međutim, kao ono što smo pričali, odnosno što sam ja pričao o kvantnim računarima, sad dolazi u igru, kada oni stignu, šta ćemo onda? Ovaj, šta kada ti problemi više ne budu teški?
Mm-hmm.
To je sad pitanje o kojem treba se razmišlja i mnoge vlade zapravo širom sveta su krenule da daju uredbe da se što više okreće tom nekom kvantnom aspektu, da budemo spremni nekako za taj moment. Jer dešavaju
u smislu zaštite podataka.
Tako je, tako je. Jer, kažem opet, sve što mi radimo na netu je u neku ruku šifrovano i maltene dobar procenat našeg digitalnog postojanja je iza tog zida, da kažem, koji će uskoro biti srušen, najverovatnije. Tako da, eto, ti si razmišljala nekad zapravo o tome šta kada stignu?
Pa iskreno ne baš. Ne. Znaš kao ono, baš ti zvuči kao neki film potencijalne apokalipse.
Pa tako problematično
da,
je.
Da, tako da kao trudim se da nemam toliko negativan stav o tome šta bi moglo da bude razmišljanje.
Da. Ajde da pričamo zašto zapravo kvantna kriptografija postaje rizična. Spomenuo sam malo pre algoritam RSA, odnosno koja je zasnovana na faktorizaciji tih velikih brojeva. ECC, diskretni logaritam, su osnova svega danas. Jel? Ono što si ti spomenula, na primjer, da bi se razbio taj 2048 bitni RSA ključ klasičnim računarom, trebalo bi, pričamo o milijardama godina. Što su neke stvarno sumanute cifre. Međutim, kvantni računari koriste te drugačije principe, superpoziciju i takozvani entanglement, što je u suštini upravo više stvari odjednom. Tako da, ali opet, ajde da ne zvučimo sad nešto previše pesimistično, još uvek oni nisu dovoljno stabilni i veliki. Čini mi se sad možda grešim, IBM je postigao neki od 1121 qubita prošle godine, čini mi se, ili tako nešto. Ali razvoj ide dosta brzo i zemlje koje su to shvatile ozbiljno, mislim da dosta rade na tome. Kina je jedna od njih.
Dobro, to nekog je očekivano da
pa,
oni prednjače.
U suštini da. Kinezi nekako čini mi se da imaju to, neću kažem šesto čulo, ali kao da su spremni na neke stvari o kojima možda mi ovde u Evropi ne dajemo neki preveliki značaj, ili barem nije toliko izražen koliko kod njih. Tako da... Da,
ali da, to svakako, recimo ono što je meni još bilo zanimljivo je, znači sam si spomenuo da dosta vlada i država kao na tom nacionalnom nivou sada gleda da se okrene kvantnim računarima, ali ono recimo što negde sada neki pojedinci rade jeste da prave neku bazu faktički, gdje oni su sada svesni da ne mogu da dešifruju neke stvari, ali da će te stvari dešifrovati možda kasnije. I onda imaju taj neki princip harvest now, decrypt later za napade. I oni faktički prave bazu i čuvaju sve što je potencijalno moguće da se desi kako bi ih mogli kasnije da rade na tome.
Da, i to je jedan od većih problema sa kojima se, ja mislim, potencijalnih budućih problema, da tako kažem. Mislim, sad kad pričam o ovim stvarima, stvarno se osjećam kao onaj film sa Tom Cruise-om, ja znaš sigurno na šta mislim, kad on radi u nekoj policiji koja predviđa zločine, jel? Pa kao stigne neka loptica i taj će biti ubica ili tako nešto.
Minority Report. Minority Report.
Jedan od boljih filmova, da, ali ono kad pričamo o tim nekim stvarima, bukvalno imam utisak kao da je taj neki scenarij. Šta se ovde dešava, zapravo ne samo pojedinci, verovali ili ne, i mnoge države presreću te neke informacije, skupljaju ih u nadi da će za, ne znam, 10-15 godina uspeti da to razbiju. Da. I sve više se stvara taj neki, da kažem, to neko stanje uma post-kvantum, jel, kriptografije, gde mnoge agencije, kao što je recimo američka, ona NSA, smatraju da je stvarno pretnja ozbiljna u narednih 10 do 15 godina. I mislim da je ovako za nas na nekom pojedinačnom nivou, jer znaš, kako bi se osjećala da znaš da bilo ko može da ti upadne u poruke, u račun u banci, u šta god. Ono, znaš, verujem da ti ne bi bilo prijatno.
Da, naravno, ne bi.
Ali eto, možda nismo razmišljali o tome dovoljno, šta znam. Ono, ovo je neka doomsday epizoda.
Možda ne želim da razmišljam o tome.
To, neka doomsday epizoda, ono kao, znaš, kao, šta treba da radim, da napravim bunker, kao da čekam sudnji dan.
Bukvalno. Ali možda ono što je značajno spomenuti jeste, znači, koji su ti osnovni principi kvantne kriptografije. Znači, to je da zapravo kvantna kriptografija leži na tome da se ne prave nemoguće za razbiti algoritmi, već se koriste znakovi kvantne mehanike. Tu je takođe i kvantna distribucija ključeva. Svakako ključna prednost je da ukoliko neko pokuša da presretne određene fotone, stanje fotona se nepovratno menja i onda sam taj upad bude detektovan i, znači, kao na taj način je drugačiji princip u odnosu na to kako danas izgleda zapravo.
Pa da, zapravo nije stvar u tome napraviti algoritam koji će nešto da razbije, nego koristite, kažem, što si rekla, zakone kvantne mehanike. To je primjer onako koji se možda lako shvati, je da zamisliš da si nekome poslala pismo koje si napisala na papiru rukom i čim to pismo neko drugi pogleda, ono bukne u plameni i izgori. To je cela ta suština te kvantne distribucije ključeva. Čini mi se i da, mislim, cela poenta te kvantne kriptografije nije možda više otkrivanje upada, nego zapravo je više otkrivanje upada, a manje onemogućavanje upada.
Aha. Znači, zapravo bi trebalo da bude da osoba koja pokuša da napadne, ona će faktički, ukoliko se detektuje napad, biti automatski razotkrivena.
Da. Jer mislim da nekako to je stvari danas sa svim mogućim cyber pretnjama koje imamo, o kojima smo pričali u prethodnim epizodama. Ti takozvani zlonamerni akteri, čini mi se da su oni uvek jedan korak ispred ovih što se brane.
Da.
I kvantna kriptografija nekako, da, nije poenta kao ne možeš, ali ako si nešto uradio, vidjet ćemo odmah. I što je u neku ruku, jel, ajde da kažem, lakše zasvariti, jel? Kad već ono kao ne mogu da te sprečim, da je onda bar da znam šta radiš.
Da, i ko si.
I ko si.
Da, zanimljivo je to da zapravo je kvantna kriptografija već u upotrebi. Ti si spomenuo Kinu koja svakako prednjači i oni su od valjda 2016. lansirali taj satelit koji koristi kvantnu komunikaciju, je li tako? Tako da ne znam, pored toga recimo oni su povezali Peking i Šangaj tim kvantnim bezbednostnim linkom. Sad nisam baš ni sigurna šta to znači, ali da, zvuči onako zanimljivo i zbunjujuće.
Znači oni da su u budućnosti više nego mi.
Da, ali ono što me najviše začudilo jeste da oni već sada razvijaju, rade na razvoju kvantnog interneta. Kao naš ono, mi koji ovdje i dalje se borimo šta je Wi-Fi i kako gubimo mrežu.
Kad će
mrežu.
Taj 5G već jednom ono.
Da, šta je sa 5G-om. Oni kao idu još korak ispred, ne korak, nego nekoliko stotinu koraka,
da.
I razvijaju kvantni internet.
Da, ba mislim, kažem ono, vraćam se na ono da Kina nekako ima taj, kao da ima to neko šesto čulo, jel, za te neke stvari koje će biti važne u nekom trenutku. I čini mi se da razmišljaju dosta unapred, ali mislim nisu sami. I Evropa je tu i Amerika naravno, shvata se sve ozbiljnije cela ta priča, mm-hmm. jel? Mislim, shvatala se ona uvek ozbiljno, možda to što nismo imali prilike da toliko čitamo o tome u medijima, jer ipak to je nešto što je, da kažem, posmatram to nekako kao opet ono, neka naučna fantastika. Znamo da će doći do toga i doći će sigurno, samo što, eto, kao imamo još 10-15 godina, kako kaže ovaj glavni roker tech industrije Jensen Huang, odnosno šef Nvidije, pošto je on ono, mm-hmm. lik koji na sve događaje dolazi u kožnoj jakni, on je kao cool tip i to, znaš.
Da.
On je u nekom tom, na nekom od tih sajmova, ne znam, čini mi se rekao da imamo kao još vremena polako. Sad je kao veštačka inteligencija tu, ali mislim, tek mogu da zamislim šta će se desiti kad se ta dva pojma sudare i spoje. Ajde, da budem nekako optimističan, volio bih da to budu neke stvari koje su ono, da kažem, stvarno stvarno naučno fantastične, kao daj da stignemo do nekog momenta gde možemo da ono, ne znam, ono, imamo neka putovanja kroz svemir i te neke ludarije, mislim, ja sam tim stvarima zaluđen do duše.
Evo, pitaj Katy Perry kako je bio.
Da, ona je najčuveniji astronaut, ja mislim, na planeti. Ono, postala je poznatija od Buzz Aldrina, ono, nažalost. Ali, mislim, znaš kako, ti kvantni računari stvarno mogu da pomognu u tome, jer mm-hmm. mogu da nam možda otkriju neke... neka hemijska jedinjenja za koja nismo znali, razne neke stvari koje mogu da ubrzaju ne samo nauku, nego i tehnologiju, medicinu i sve ostalo. Tako da to mi je onako jedna stvarno, volio bih da dođe što pre, dok se svet nije raspao u ovom trećem svetskom ratu koje je na pomolu, ono kao, brate, ajmo.
Pa to jeste, mislim kao svako bi bilo značajno, ali to što si ti rekao kao da dosta kako država, tako privatnih firmi već radi na tome i testiraju.
Da.
Znači tu je i SAD i Evropa koja svakako radi na tome i razne druge komercijalne firme. Ja sam recimo bila malo začuđena kad sam vidjela da Toshiba u Ujedinjenom Kraljevstvu već prodaje neke komercijalne kvantne enkripcije sistemima banaka.
Uh-huh.
Tako da znači mi već vidimo da ta primjena sada već počinje i u, znači, u određenim sektorima i industrijama kao što su banke, gdje je zapravo negdje najbitnije da podaci budu jako zaštićeni i čuvani.
Pa da, mislim, suština priče, danas kvantna kriptografija radi. Ako možemo tako da kažemo, mm-hmm. radi, ali je skupa, nežna i ono mora da radi u specijalnim uslovima. Znači, to je ta neka paralela koju ja pravim kad kažem šira upotreba, da je to već nešto što je postalo standard. Tu nismo. Kvantna kriptografija radi, ali ne znam, ono, volim da je možda uporedim sa ono, Formula 1 bolidom, znaš, neverovatna napredna tehnologija, to je potpuno ludilo, ali ajde ti sad sedni i vozi ga.
Volit po licama.
Pa da. Znaš, da. Ono, ajde vozi ga po Beogradu da vidimo dok ćeš da stigneš, znaš.
Da.
Ovo, mada ovde bi se čak i možda i snaš, ono, fazon. Pošto ovde nema mnogo pravila u zapraćaju. Ali, da, znači ona tehnički zapravo postoji. Funkcioniše u tim nekim eksperimentalnim i visoko specijalizovanim okruženjima. Za široku upotrebu, kažem, još uvek je prerano i...
Da, zapravo to su možda neka glavna ograničenja što se tiče cijena, mislim kao u smislu troškova,
da.
I ograničenja u dometu, pošto znači dometi su ograničeni posebno time što se fotoni gube i zapravo gasi i gube energiju
da.
Na dužim distancama. I zbog toga je potrebno da repetitori postoje, kvantni repetitori postoje na nekih koliko beše, 100 do 150 km. Tako da, to je znači zahteva neku ozbiljnu infrastrukturu, ako bismo gledali da treba da postoji šira primjena.
Pa da, čak su i ti repetitori u fazi istraživanja i prototipova i tako dalje. Ono, ništa tu nije... ta cena sistema koju si spomenula, da, jer ono, treba svega i svačega što danas nije jeftino svakako i čak i ti sistemi koji danas rade, oni još uvek nisu, da kažem, otporni na sve moguće side channel napade, znači napadi ne na protokol, već na implementaciju, znači slabost u tim detektorima i tako dalje. Opet, tu je, ali je kao, znaš...
Da, još je to nekako eksperimentalno, još sve ima tu dosta prostora za istraživanje.
Daj da šapućemo poredje i da budemo nežni i tihi u principu, ali znaš, opet s druge strane ti imaš te loše aktere koji sreće je što ni oni nemaju pristup toj tehnologiji, jel? Tako da smo kao s te strane još uvek dobri, ali znaš, jako mi je zanimljivo ono što smo spomenuli negde na početku, to harvest now, decrypt later. Cela ta neka filozofija, način razmišljanja je kao, znaš, kao kome to padne na pamet, kao čoveče, čekaj, stani. Daj ja da skupim sve živo što mogu i kao jer znam da ću za 15 godina sve to da otvorim, jel? Ali onda se nekako pitam...
Koliko je vrijedno, misliš...
Šta će ti značiti ti 15 godina stari podaci, znaš, osim, mislim, vidi, verovatno oni ne skupljaju poruke između tebe i mene, jel stižeš, jel gužva u saobraćaju i slično, nego verovatno više neku komunikaciju između, bar pretpostavljam, između nekih, da kažem, ili država, ili državnih institucija gde se priča o nekim tajnim planovima i sličnim stvarima s te strane, znaš, onda da. Već može da bude problematično, ali mislim da će tu najviše zapravo, da ćemo tu najviše mi nastradati, obični korisnici, jer će naši podaci biti otvoreni, dostupni svima, tako da...
to vidiš kao glavnu negativnu stvar.
Pa da.
Mislim, rigod, jest? Pa dobro, mislim kao to svakako jeste.
Nekako ne čini mi se trenutno da će se nešto mnogo promeniti za 15 godina u smislu da će odbrana biti jača od napada. Jer uvek nekako od kad je interneta i digitalnog sveta i svega, nekako ti hakeri, zlonamerni akteri, da li su to državne institucije ili pojedinci, uvek su nekako korak ispred. I uvek je, znaš, nešto se desi i onda kao svi stanu i ajde da vidimo šta se desilo i kako to dalje da sprečimo. Pa se onda desi nešto novo, pa se onda, znaš, uvek nalaze neki način da naprave rupu i da uđu.
Pa dobro, to svakako jeste. Mislim kao ono, ja bih gledala sa pozitivne strane kao da je to već postoji. Faktički da kvantna kriptografija je već praktički ovde, ali se trenutno koristi samo u nekim specijalnim slučajevima.
No.
Sa druge strane, industrija telekomunikacije je negde tu prvi kandidat, recimo, koji bi mogao da ima širu primenu, zato što upravo oni već imaju optičku infrastrukturu koja može da se prilagodi kvantnim sistemima, zato što već oni imaju te neke mreže i sve to što je već kao rasprostranjeno, tako da sa te strane...
Da, to si zapravo u pravu. Oni su... Pa mislim da će zapravo tu i početi nekako. čini mi se, jer iskoristit će se ta infrastruktura optike koja će se sigurno razvijati još u narednih 10-15 godina i mislim da će tu početi i onda ćemo ići dalje, dok ne stigne u banke, diplomatija, vojska, široka upotreba i sve ostalo, tako da radi se i na tom post kvantum šifrovanju, odnosno kriptografiji, kao što sam rekao, znači umesto tih nekih kvantnih uređaja razvijaju se algoritmi otporni na kvantne napade koji mogu da radi na današnjim računarima.
Mm-hmm.
Recimo NIST je prošle godine završio tu standardizaciju nekoliko tih PQC algoritama, odnosno Crystal Kyber za enkripciju, Crystals Dilithium za digitalne potpise. Ovo sam morao pročitam jer nema trika, zapamtim. Ali da, u narednim sistemima, kažem, očekujemo te neke hibridne sisteme, banke, diplomatija, vojska. Pa će, ne znam, vidjet ćemo u suštini. Čini mi se da će biti to jedna uzbuljiva trka između inženjeringa, ekonomije i politike u narednih 10 do 15 godina, verovatno.
Da, tako ima i djela.
Tako da, eto, to je, da kažem, ukratko, ako je moglo da bude ukratko o kvantnoj kriptografiji. Mislim, ovo je stvarno jedna kompleksna tema. Ali eto, mislim da smo pokrili neke ključne tačke, ako ti nemaš nešto možda da dodaš, neki algoritam.
Pa ne, svakako zanimljiva tema i nešto što ćemo svakako više pratiti u narednim godinama u primjeni i u razvoju. Tako da bilo je zanimljivo kao vidjeti bar te neke osnovne stvari sada.
Da. Hvala vam svima što ste gledali današnju epizodu Tele Srbija podcasta. Pratite nas na svim platformama i vidimo se sledeće srede u 8 sati. Pozdrav.
Vidimo se.